Зураг 16. Улаасан зүг. Хаан Шадрах Мишах Абеднего нарыг дуудаж иинхүү айлдав. Хэрв та нар алтан хөшөөнд мөргөг сөгдөж явахгүй юм бол та нар улаасан тогоог руу шидэгдэх болно. Ямар ч бурхан та нарыг аварч миний савраас чөлөөлөхгүй гэв. Тэд хариулсан нь бидний өвөлчлөдөг бурхан биднийг аврах ба хэдий тэр тэгэхгүй байсан ч бид нар алтан хөшөөнд сөгдөхгүй. Тэгээд Шадрах Мишах Абеднего нарыг халуун тоо руу шидлээ. Хаан гэнэт хашгирч хар дөрвөн ир гал дотор алхаж явна. Би харлаа дөрөвдөг нь яг л бурханы хүчит төрхтэй юм. Тэгэхэд гурван ир гал дундаас гарч ирж тэд нар шатаагүй байлаа. Хаан хэлснэн бурханыг дагуулж Шадрах Мишах Абеднего нарыг бурханы авруулахаар өөрийн элчийг илгээлээ. Бурхан өөрийн элчийг Даниэл балан түүний найзуудыг аврахаар илгээсэн бөгөөд гал дотор алхаж буй дөрөвдөг элч нь бурханы элч байв. Хаан уулга алдаж өөр ямар ч бурханд ингэж аврахгүй гэж айлдав.